Araba Bizirik plataformatik manifestazioa deitu dute larun bat honetarako. Lurra defendatuko dugu Tapia legeari ez. Arratsaldeko 7etan izango da larun bat honetan manifestazioa eta honetaz eta atzean dauden arrazoi ez hitz egiteko Inigo Leza, Araba Bizirik plataformako kidea gonbidatu dugu telefonoan daukagu jadanik. Egunon Inigo.
Kaixo, egunon.
Aprobetxatuko dugu larun bat honetarako manifestazioako deialdia atzean dauden gai ez hitz egiteko esaten genuen bezala Tapia legeari buruz galdetu nahi nizun. Bere garaian hitz egin bagenuen ere gogoraziko diguzu zer da, zer suposatzen du Tapia legeak.
Bai, ba, aurrekoan ite egin genuen bezala, ez? Abendualdea den edo. Ba, Tapia legea da mekanismo bat edo tresna bat, ba, gaur egun dauden arauen gainetik pasatzeko, ez? Adibide bat jartzearen edo adibide batzu jartzearen, ez? Gasteizen, momentu batean basegoen arau bat edo badago arau bat oraindik ere bai, ba ezin dala gasa atera utzu bat egin nahi zuten tokian, ez? Horrezegatik arau horrek azken finean edo, ez? Baita ere aurrera eraman zan borroka, baina arau horrek ere debekatu zuen edo horregatik ez egin azken momentuan frakina edo putzu bat, ez? Uh-huh. Gero ere bai, orain egin nahi dute zentral fotovoltaiko erraldoi bat ez Duranan, ez? Ere bai, eta Duranako herriak beraien lurrak dira eta ez esan zuten eta orduan ez da egin, ez? Ez da aurrera eraman zentral fotovoltaiko erraldoi hori. Baina Tapia legea indarrean egon baldin badago, ba, Tapiak erabaki dezake edo bere saiak erabaki dezake proiektu hori interesgarria den guztiontzat, ez? Edo ez. Eta berak esaten badu interesgarria dela, ba, atzean dagoen enpresak egingo du proiektu hori. Ba, frakina edo zentral fotovoltaiko bat edo zentral eoliko bat edo erraustegi bat edo dana dela, ez?
Eta horretarako aukera ematen dio Eusko Jaurlaritzari, adibidez, duela aste gutxi ikusi genuen Ramiro Gonzalezek esan zuela gasa atera behar dela. Araban berriro ere mai gainean jarriz gasa erauzteko aukera, adibidez horrelako kasu batean zer eragin izango luke Tapia legeak?
Bai, ba, lehen esan duan moduan, orain gerraren aitzakiarekin edo, ez? Ba, dena dago irekita, ez? Dena da posible eta ba, Ramiro Gonzalezek esan du berriro, ba, gasa atera behar dela Gasteizen, ez? Ba, Gasteizko udalerriak edo dauka arau bat non esaten den gasa ezin dala atera horre putzuan egin nahi duten tokian, baino Tapiak esaten badu hori garrantzitsua dela guretzat, ez? Ba, aurrera emango zan, ez? Putzu bat egingo zan, eta gero beste bat, eta gero beste bat, ez? Eta gero azkenean egatuko zan hori Euskal Herri osoari, ez?
Eta pixkatxo bat inigo deabroaren abokatu egiteagatik, edo Tapiaren abokatu egiten jarrita, egon daiteke ez, proiekturen bat agian interesgarria dena, edo beharrezkoa dena, ba, komunitate osoarentzako, izan Euskal Autonomia Erkidegoa, edo provintzia osoarentzako, eta agian ba, jarri behar den herriko pertsonek ez dutela nahiko hori jartzea, baina beharrezkoa izan daiteke, edo interes administrazioa, bueno, interes handiagokoa, edo goi mailako interes hori, haiek ere argudiatzen zutena, horrelako kasuetan, ez zaizu ez zilegi iruditzen, badago kasu batzuetan justifikatua, nola ikusten duzue?
Bueno, horretako daude ere bai beste figura batzuk, ez? DOT edo PTSak eta hori, ez? Directrices de Ordenación del Territorio, Plan Territorial Sectorial eta olakoak. Olako arauetan, ba, aztertzen da, garrantzituak edo, diren proiektu horiek nun jarri daitezken eta ze konpentsazioak egongo diren horien jartzeagatik leku batean edo hau eta beste, ez? Baina, baita ere konturatu behar gara ze sistema politikoan gauden, ez? Eta ze interesak defendetzen dituzten gaur egungo politikariak edo sistemak, ez? Orduan, gaur egungo politikariak edo defendatzen dutena ez da guztion onerako gauza bat, ez? Eta orduan hori ere zalantzan dago, ez? Baina baita ere, lehen esan dudan moduan, badaude beste arau batzuk, ez? Lurraldea antolatzen dutenak, eta hor jumarko ziren proiektu hauen azterketak eta olako gauzak.
Eta beste aukera horiek baldin badaude gobernuaren partetik ere garrantzitsuak diren proiektuak inposatzeko, zergatik uste duzue beharrezko ikusi dutela Tapia legea aurrera eramatea?
nahi dutelako azkartu tramiteak eta baita ere nahi dutelako pasatu ba udalen gainetik eta beste arau batzuen gainetik, ez? Ba igual lur, osea, azkenean azkartzeko eta inposatzeko beraiek ikusten dutena.
Aipatu duzu gasa, aipatu dira beste proiektu batzuk ere, hitz egin izan dugu saio honetan ere gehiagotan zuekin Araba Biziriketik, ba izan goitentsioko lineak edo zentral eolikoak, fotovoltaikoak, erraustegiak bestelakoak inposatu nahi dituztela ere, gaur egun ze proiektu daude mai gainean, ze mehatxu ditugu gertu?
Bai, ba adibidez, tapia legea aurkeztu zutenean, ez, hor abenduan lehan, ba aipatu zuten erraustegiak, ez? Erraustegiak behar genituela, ze dago zaborra eta ez dakiten nun sartu, ez? Eta zero zaborrera jutea baino, ba nahiago dute zabor hori erre, ez? Eta badago proiektu bat mahai gainean Bergaran jarri nahi dutena eta beste batzuk ja esaten ari direna Gipuzkoa aldean edo jarri nahi dituztela, ez? Eta gero baita ere, ba hori zentral eolikoak Araban daudela 11 proiektu edo, Bizkaian momentu honetan bat, Gipuzkoan ja daude 4, eta aldiro ateratzen beste proiektu batzuk, ez? Zentral fotovoltaikoak eta gero zuk esan duzun goitentzioko linea horiek, ez? Adibidez, bueno, aipatzearren, ba Zaragoza aldean egin dituzte zentral eoliko pilo bat eta elektrizitate hori garraiatu nahi dute beste leku batzuetara, ez? Eta Nafarroa, Gipuzkoa eta Bizkaia zeharkatuz, Gatikaraino eta Gatikatik kable bat jarriz bordeleraino eta hortik ba Europara eta holakoak, ez? Ordut daude proiektu pilo bat nola ze orain daude Europako funtz hoiek, ez? Eta Europako funtz hoiek eskaintzen dute diru pilo bat holako proiektuak egiteko. Horrezegatik dago daude hainbeste proiektu mai gainean momentu honetan, ez? Eta horrezegatik askartu nahi dituzte kendu nahi dituzte beraiek pentsatzen duten direla oztopoak eta ba alik eta lasterren egiteko proiektu horik hoiek funtz hoiek bere ganatzeko, ez? Eta momentu honetan ari gara bizitzen ba proiektuen pillo bat, ez, bolada bat, ez.
Bez, bata bestearen atzetik ateratzen ari dira, Europar Batasuneko funtsauek, edo Next Generation funtsauek aprobetsatu nahian, horren barruan ere hitz egin izan dugu, abiadura handiko trena sartu nahi zutela, Europako funtsen diru laguntzak jasotzeko horretan, eta ez, goi mailako interes publikoko proiektu ez ari garena, EAJ-arentzako goi mailako interesa daukan proiekturik baldin badago, AHT-arena izango da hori, hitz egin genuen bere garaian ere zuekin, AHT-aren aurkako borroka ere badagoelako, Araba Bizirik plataformaren barruan hartuta, eta uste dut, zurekin hitz egin genuen azkeneko aldean, aipatu zenigula ez, egiten ari zinetela, edo laguntza biltzen ari zinetela ere, ikerketa bat egiteko, fundamentuzkoa, trenak edukiziko zituen ondorioen inguruan eta tren soziala implementatzeko aukeraren inguruan. Oker ez baldin banago, eginda dago jadanik, ezta? Proposamen hau aurkeztuko duzu ja gaur bertan.
Bai, bueno, gaur aurkeztuko duguna izango da zirriborro bat, baina bueno, ja dago eginda. Zirriborro horrekin jumo gara herrietara eta jasoko ditugu beraien ekarpenak eta proiektu hori, azterlan hori edo da ba Burgos Gasteiz, Gasteiz Iruña Castejón Zaragoza trenbide hoiek 380 kilometroko trenbide hoiek nun momentu honetan dauden proiektuak beste trenbide bat egiteko paraleloan bakarrik atxeterako ba gu proposatzen duguna da trenbide hoiek guzti hoiek berritzea tren guztiak pasatu ahal izateko hortik, ez? Eta horrela ez da beharrezkoa egitea beste autopista bat, autobia baten alboan, ez, edo, ba, azaltzearen edo, ez. Orain gaur egun dagoen autobia berritu daiteke, eta hortikan jun daitezke kamioiak, jun daitezke kotxeak, eta jun daitezke tren guztiak, ez. Eta ez da beharrezkoa egitea autopista bat, autobia baten alboan. Hori da, gutxi gora bera planteatzen duguna.
Eta imaginatzen dut bere garaian hitz egin genuen AHT-arentzako egokitzeko agian hirugarren errail bat, hirugarren karril bat jarri beharko zitzaiola. Hori da ateratzen den proposamena edo nola egiten duzu uztargarriak egiteko tren oikoak erabiltzea eta HTA ere bai.
Bai, bueno, gure onbalat kontaktuan Renfen eta Difen dauden sindikatuekin, ez, eta teknikariekin, eta beraik esate dute, hirugarren ari hori dala, ona dala, igual, 10 kilometro, 20 kilometroko zatientzako, ez, bakarrik. Gero, luzeagoa bada, bazkenean arazoak sortzen dira, orduan, ez dute, orain momentu horretan, badaude mekanismo batzuk zabalera aldatzeko, ez, trena pasatzen da, tunel batetik bezala edo tren dela batetik bezala ko leku batetik eta 20 kilometro duko pasatzen da hortik eta aldatzen zaio zabalera, ez? Pasatzen da zabalera Europarretik, zabalera Iberiarrera edo aldere bez. Orduan horrekin ez da beharrezkoa aldatzea dena edo bai, edo bueno, gu proposatzen duguna da momentu honetan mantentzea zabalera Iberikoa ba tren regionalak eta olakoak daukatelako zabalera hori, baino plantatzen dugu hilabete batean edo aldatu daitekeela ere bai zabalera, trenbideko zabalera ze jarriko genituzke trabiesa batzuk edo polivalenteak, ez? Nun trabiesa bietan jun daiteke zabalera europarra edo zabalera iberiarra. Orduan, gu horretan ere irekia gaude, osea, berdin zaigu jartzea zabalera europarra baldin eta tren regionalak ere baldin badaude zabalera horretan, baina ikusten dugu jende gehienak erabiltzen dituela olako trenak, ez? Eta ez tren lasterrak edo hiri batetik bestera joaten den tren bat, ez? Orduan, konpabilizatu behar dira tren guztiak, baina badaude mekanismo pilo bat, ba, hori kompatibilizatzeko.
Eta hortan, zuen proposamenean ere, zuen kezketan, alde batetik zijoan HTaren zako linea berri guztioiek egin behar ez izate, eta kompatiblea izan zedila gaur egun zegoen trenbidearekin, eta beste alde batetik, HTak edukiko dituen funtzio ez gain, tren soziala babestu behar zela, hori ere barne biltzen dut txostenak?
Hori da, bai, hori da.
Eta hori nola, esan bai. Esan.
Lehen esan dudan moduan, ez? Gu planteatzen dugu trenbide bat, tren guztia junalizateko hortikan, eta konpabiltibilizateko, ba, merkantzia garraiatzeko eta jendea garraiatzeko.
Ez galdetzen izun gehiago, tren sozialaren garrantzia zein hitz egin izan diguzulako, ez? Zein diren benetan hartzen diren distantziak motzagoak izaten direla, herrien arteko konexioak ere garrantzitsuak direla, eta hori HTak ez duela bermatzen tren sozialak bai?
Hori da. Claro, gaur egun gertatzen dena da, ez dagoela trenik, ez? Adibidez, Gasteiztik Agurainera joateko edo daude egunean 7 tren edo eta lehen orain dela 15 urte edo, ba ziren igual 15 bat tren. Orduan zu baldin badaukazu tren bat joateko, baina ez badaukazu bueltatzeko, ba azkenean hartzen duzu kotxea eta halako gauzak, ez? Orduan guru planteatzen dugu frekuentzia gehiago egon behar direla, kentzeko kotxeak errepidetik, ez? Eta azkenean kotxea daukatenek ere daukate diru gehiago, ez? Badago jende gero eta gehiago ez daukana kotxerik eta behar du olako garraioak, ez? Eta orain ikusten ari gara gainera ba, gasoleoa gabiztizan ari dara pilo bat, gero eta petrolio gutxiago dagola, orduan trena ikusten dugu oso garraio ona, ez, izan daitekela etorkizunean eta hori indartu behar da.
Bueno, ba, tren sozialaren proposamena eta HTaren linien aurkako proposamena, oraindik ere ontze prozesuan dagoena, baina ia eginda esaten zen egunez, gaur bertan aurkeztuko da, eta azterketa hori edo ikerketa hori egiten ari den ingeniari taldeak aurkeztuko du. Trenbidearen alternatibau gaur bertan Zabalganan, ez da?
Bai, hori da, Arratzaldeko 7:00 Zabalganako gizartetzean.
Ba, hortxe izango da aurkezpena, bertaratu zaidezkete ere sakonago entzuteko orain esan diguzuna, eta aukerazpanago proiektu honetan ere laguntzeko aukera badauka jendeak.
Bai, crowdfunding bate daukagu martxan, eta bukatzen da maiatzaren 31 edo, eta, bueno, orain dikan falta da diru pizka biltzea, badaukagu ere diru pizka gordeta, baina behar dugu jendea implikatzea horretan, eta, bueno, espero dugu azkenengo hilabete honetan lortzea diru guztia.
Ba, horretarako kukumiku.com web horrian daukazue crowdfundinga eginda, bestela Araba Biziriken sare sozialetan aurkitu izango duzue nola lagundu crowdfunding horretan sartzeko, oraindik hilabete oso daukazuelako, ba, babesteko hemen ere, abideurandiko trenari alternatiba izango zaion tren sozial honen aldeko ikerketa, esan bezala gaur arratsaldeko 7etan aurkeztuko da proiektu hau, eta bertan ezagutu ditzakezue, ba, erreferentzi gehiago larun bateko manifestazio zitzegin baino lehenago, Inigo, beste zita bat ere badaukazu okerrez baldimanago, hemen zure zuen sare sozialetan aurkitu dudana, gaur bertan beste kontzentrazio bat egingo duzu egoizean?
Bai, gaur egingo dugu kontzentrazio bat, manifa, bueno, azkenean da prentzaurreko erraldoi bat, ez? Bain, gu jarri dugu kontzentrazio bat, baina, bueno, da prentzaurreko masiboa, gaur amaiketan, foru plazan, ba, hori, ba, larunbateko manifara animatzeko jendea, ez?
Bale, hori gaur amaiketan izango da foru plazan Gasteizen, eta orain bai, larun batean izango dela manifestazioa. Hori baino lehenago, abarkatu, larun batekora joan baino lehenago, beste zita bat gehiago ere baduzue, ostiral honetan Gasteizko Gaztetxean kontzertuak antolatu dituzu, ez da?
Bai, bai, azkenean manifa bat antolatzeko dirua behar da, eta antolatu ditugu, eta baita ere, ba, bueno, gure artean ezagutzeko, eta ondo pasatzeko, ez, antolatu ditugu kontzertu batzuk, Arratzaldeko 8 herritan, eta horre ongo da Zukazuan, Soilik, eta Birkit, taldeak, osak, bueno, espero dugu ere jendea gertaratzea.
Hori ostiral honetarako Gasteizko Gaztetxean izango dira kontzertuak, eta orain bai, elkarrizketaria amaiera emateko Inigo, eskatuko dizut, azaltzeko larun bat honetarako plana, botako duen titularra ere, Arratsaldeko 7etan Bilbo plazatik abiatuko da manifestazioa, gogoraraziko diguzu manifestazionen garrantzia eta gonbidatu jendea?
Bai, bueno, batez ere, da, jende asko argi daukalako, gaur egungo sistema sozioekonomikoa, ez, kapitalismoa, edo aldatu beharra dagola, ez, baina aldi berean oso garrantzitua da ere bai lurraldea defendatzea, ez. Ze bestela kapitalismoa aldatzen badugu, baina lurraldea ez bazaigu gelditzen, ez, gero bizitzeko, ba, ba ez dago ezer, ez. Azkenean bida bi frente, ez, bi frente borrokatzeko edo, eta hori egon bargara ere bai guztiok, ez, bi frente horietan, ezin dugu utzi frente bat utzik, edo, eta ba, bi frente horiek defendatu behar ditugu, ez. Ez da bakarrik Tapia legearen kontrako manifa bat, baizik eta batez ere da lurraldearen aldekoa, ez. Tapia legearen esan dugun bezala da mekanismo bat, ba, lurraldea bere ganatzeko, ez, kapitalismoko elite horiek lurraldea bere ganatzeko, eta gu defendatu behar dugu lurraldea, eta horrezegatik ba, animatzen dugu jende guztia ba, larun bat honetan, Arratsaldeko 7etan, ba, Bilbo plazara gerturatzeko eta manifan parte hartzeko.
Ba, hortxe, gonbidapena egina, zita asko dauzkagu hemendik eta larun batera, aipatu ditugu gaur goizeko 11etan, ordu terdi eskas barru. Kontzentrazioa, foru plazan, gero gaur Arratsaldeko 7etan Zabalganako gizartetxean tren sozialaren alternatibaren aurkezpena Zabalganako gizartetxean 7etan hori, ostiralean kontzertuak Gaztetxean eta larun batean Arratsaldeko 7etan Bilbo plazatik abiatuta Araba Biziriken manifestazioa. Inigo, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, imaginatzen dut lana edukiko duzuela egun hauetan, eta larun batean ikusiko dugu elkar, mila esker Inigo.
Vale, mila esker zui.
Ondo segi, agur.
Zegin, agur.